Blaðsíða 41. Tröllið var á hægri hreyfingu í áttina til hennar og mölvaði leið hvern vaskin á fætur öðrum með kylfunni. Reynum að ruggla það, sagði Harry örvæntingafullur og greip krana sem lá á gólfinu og kastaði honum í vegginn eins fast og hann gat. Tröllið nam staðar í seilingar fjarlægð frá Hermione. Það sneri sér við með erfiðismunum og deplaði augunum heimskulega eins og það var að reyna að sjá hvaðan þessi hávaði kæmi. Það beindi ílskulegum glirnum sínum að Harry, hikaði og lagði síðan af stað í áttina að nýjum andstæðingi með kylfuna á lofti. Halló, grautarhaus, æfti Ron úr hinum enda herbyggisins og kastaði málmröri að tröllinu. Tröllið virtist ekki einu sinni finna þegar röri lenti á öxlinn á því, en það heyrði í Ron, nam staðar og beindi ljótu tríninu að honum. Þá gafst Harry tími til að hlaupa aftur fyrir tröllið til Hermione. Svona nú, hlauftu, hlauftu, æfti Harry og reyndi að draga hana í áttina dyrunum, en hún gat hvorki hreyft legg inn í lið. Hún þrýsti sér upp að veggnum og gafti af hryllingi. Tröllið virtist vera ganga af göflunum vegna hrópana í þeim sem mögnuðust upp í ærandi hávaða við bergmálið. Það gaf frá sér öskur og lagði af stað í áttina að Ron sem var næstur því og hafði enga möguleika á að komast undan. Þá gerði Harry dálítið sem var bæði afar djarft og óhemju heimskulegt. Hann tók mikið tilhlaup, stökk upp á bakið á tröllinu og læsti handleggjónum utan hálsin á því. Tröllið fann ekkert fyrir Harry en jafnvel tröll finna ef trépriki stungið upp í nefið á þeim. Harry var nefnilega enn með töfrasprotan sinn í hendinni þegar hann stökk og hann hafði lent beint upp í annari nösinni á tröllinu. Tröllið öskraði af sársauka, engdist til og frá og sveiflaði kylfunni í allar áttir. Harry hékk á baki þess í dauðans angist því tröllið gat á hverri stundu ná til hans eða veitt honum hræðilegt högg með kylfunni. Orðskýring neðst á síðu. Seiling. Það að teygja handlegginn út eða upp. Engjast. Teygjast og kreppast á víxl.